З нагоды 32-го сусветнага дня моладзі, які сёлета будзе адзначацца ў пальмовую нядзелю на мясцовым узроўні, сёння вечарам папа Францішак узначаліў малітоўнае адчуванне з моладзю рымскай дыяцэзіі і іншых дыяцэзій цэнтральна-італьянскага рэгіёну Лацыё. Яно праходзіць у рымскай базыліцы Санта Марыя Маджоры. Гаворка ідзе пра першую сустрэчу святога айца з моладзю ў рамках падрыхтоўкі да 15-й звычайнай асамблеі сінода біскупаў, якая адбудзецца ў кастрычніку наступнага года ў Ватыкане на тэму «Моладзь, вера і распазнанне паклікання», а таксама да 34-х сусветных дзён моладзі, якія пройдуць у студзені 2019 года ў Панаме. Удзельнікі малітоўнага чування разважаюць над постаццю ўмілаванага вучня, выбранага ў якасці евангельскага сімвалу для падрыхтоўчага дакументу будучага сінода, а таксама над асобай найсвятейшай Панны Марыі, якой прысвечаны тэмы бліжэйшых сусветных дзён моладзі. Марыйны характар сустрэчы падкрэслівае таксама і месца яе правядзення. Базыліка Санта Марыя Маджоры з'яўляецца самай старажытнай базылікай на захадзе, пабудаванай у гонар Маці Божай. Тэма сёлетняга сусветнага дня моладзі – словы Панны Марыі з Евангеля паводле святога Лукі «Вялікае учыніў мне ўсемагутны».